usa ka mabungahon ug masadyang takna kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Nining higayon na, magapadayon kita din ni sa atong pagtuon sa libro ni Nahum. Dinhi na kita sa Kapitulo 1, sugod sa versikulo 3 ngadto sa 10. Dinhi atong hatagan og pagtagad ug makita ang pagkamaayo ug ang gahom sa Dios bisan diha sa iyang paghukom sa Ninive. Dayag nga gipakita sa Dios ang iyang gahom uban ang iyang pagkamaayo sa mga tawo sa Ninive. Sa unsang paagi kini iyang gipakita? Gipakita niya kini sa daghang butang nga mao ang buot namong ipaambit kaninyo karon. Ug ang kinatibuk-an ining tanan mao ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygo ng Dios wala katapusan higalag kag sunan nini mga takna padayon tang pamalandungan kining kapitulo 1 gihapon nining libro ha sa Nahum. Sa miyagi tang mapagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 3 apan nining mga takna balikan tagamay kanang bersikulo 3 ug buhangtod na kita sa bersikulo 10 sa atong mapagtuon ug ako nang hinaut nga ang espirituhanong mga butang nga niya kanato nini padayon maghahatag ka na itong kadasig kaligon sa itong mga pagtuon. Musa niya basahon ko dayon ng versikulo 3 nga kanato nagaingon, si Jehovah mahinay sa iyang pagkasuko, o dako sa gahom, o sa bisan unsang paagi, dili gayod mag-isip nga walay sala niadtong mga sadan. Ang dala ni Jehovah ana sa alimpulos o ana sa bagyo, o ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tiel. Sumala pa ka nato ni inihigalag kay Igsunan, si Jehovah mahinay sa iyang pagkasuko. Ingon ni ana ang kinaiyahan sa Dios, gagiklaro ka nato ni Nahum, o kanang kinaiyahan niya gipakita sa siyudad sa Ninive. O bisan butal kaayo silang katawhan, sa gihapon na nagtinguha ang Dios sa pagluwas kanila. Si Nahum nagingon nga siya mahinay sa iyang pagkasuko, apan ang maong siyudad sa Ninive, mibalik sa daan nilang mga sala. Human milabay ang usa ka gatos kamagatuigan gikan kang Jonas si Nahum miabot uban sa mensaheng ang panahon nga gitagana sa Dios sa iyang paghinulsol natapos na ug ang paghukom hapit na moabot kanila. Matud pa ni kanato si Jehovah dili gayod magaisip nga walay sala niadtong mga sadaan. Ang iyang hustisya makita sa iyang paghukom tungod kay siya mahinay sa iyang pagkasuko. Dili siya mutugot nga makaikyas ang sadan gawas lamang kung sila mubalik kaniya ug mudawat sa Ginoong Jesucristo isip ilang manluluwas ug Dios tungod kay siya ang mibayad sa tanang silot sa atong mga sala. Tungod kay siya usab matarong din diligid niya tugutan nga makaikyas ang makasasala gikan sa iyang mga pagsilot. Gikan niya ng tanan at makita nga ang pasaylo sa Dios lahi sa atong pagi. Kung may usa ka taong makabuhat og sala kanato, mingon lamang dayon kita kanila. Kung muhangyo sila kanato og pasaylo, nagipasaylo kuna kamo. Kung ikaw, og ingon lamang niya na ang tanan, apan ang silot sa sala, wala pahibayre. Ang pagpasaylo nga atong gibuhat usal lamang kagamay kaayong butang kundi tandita sa gibuhat sa Dios igalag kaigsunan kay ang pasaylo nga gikan kaniya inubanan kana sa pagbayad sa silot sa atong mga sala. Siya ang maghuhukom nining kalabutana, di lamang siya magabuhat o tigdumalan niya na kundili bisan sa moral nga hisgutan usab. Matarong siyang maghuhukom, dili og dili ta usab siya mahulga higalag kaigsunan. Makahukom kayo siya sa tanang dautan, uban ang malimbongong kasing-kasing sa tao. Kana sumala pa usab kanato sa Jeremias 17:9, nga puno og pagkadautan og sala. Og tungod niya na, nagdala siya og manuluwas, kung nagpadala, alang kanato. Sa dihang ang tao o nasod, masalikway sa gitanyag niyang kalawasan pinagi sa gibuhat ni Hesus Kristo sa cross. Ang paghukom, muabot gayad niya ng tawhana o kahay niya ng nasura. Sigon sa versikulo 3, gihapon ang dalan ni Yuba, anaa sa alimpulos o anaa sa bagyo o ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tel. Kana, nagapakita ngang Dios, nagalihok karon diha sa kinaiyahan. Ang tanang ng hitabo ng kalibutana, ilalom gayad sa iyang pagkontrola. Kay siya ang magbubuhat, manluwas o maghuhukom. Siya nagadumalagid sa tanang mga butang nining kalibutana, mutuuman kita niya na o dele. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 4 may padayon uban sa pagingon ka na to, iyang ginabadlong ang dagat o nagahimong mamala niya na o ginapamalan niya ang tanang mga suba. Nagaanam pagkamatay ang basan o ang karmilo usab o ang bulak sa Libano. Nagaanam sa pagkalawas. Sigun pa kanato niini, iyang ginabadlong ang dagat o nagahimong mamalan niya na o ginapamalan niya ang tanang mga suba. Ang Dios nagapakita sa iyang gahom sa pagbuhat niya ng mga butanga, din iyang gipamala ang pulang dagat o ang suba sa Jordan. Ang basan, Carmelo o Libano, mo'y tutulong tambok kayong mga yuta sa Ninibe o siyudad sa Ninibe. Ang Carmelo, nahimutang sa walog sa Esdralon, sa siyudad sa Megiddo. Tambo kayo ang yuta niya ng mga dapita. Sinahom gayod, nag-ingon nga, may tig-init nga muabot nga sama sa nasinatian sa atong nasod nga ting-init kung El Niño ni atong 1998. Dindaghan kayo mga mag-uuma sa Luzon, Visayas o Mindanao ang nag-antos sa walay mayong abot. Ako nagatuong kadtuusa ka pahimang nuugikan sa Dios. Apan ka na, wala makita sa ubang mga Pilipino ni atong mga panahuna o bisan hangtod nini mga takna. Karon, ang versikulo 5, may padayon uban sa pangyong kanato. Kaniya ang gabukiran, minglinog o ang gabungturan ng atunaw o ang yuta. May balod diha sa iyang atubangan oo ang kalibutan o ang tanan nga na nagpuyo niini. Higalag kaigsunan siya ang Dios ang magbubuhat o nagamping sa kalibutan kaya siya man ang nagunit niya ng tanan. Matod pa, ang gabukiran, minglinog o ang gabungturan ng atunaw. Kana nagapasabot sa paglinog o pagtubo sa mga bulkan. Makaingon ka siguro kaniyang may tulubagon sa tanang pagbaha o mga paglinog, apan ayaw basula ang Dios sa mga taong nangamatay tungod sa mga baha, tungod sa mga linog o guban pa. Kana tungod kay gihatagan niya ang tao sa kalam, aron dili magtukod og balay nga haduol sa mga suba o sa mga sapa, maingon man sa mga dapit nga labihan ka pang-pang kayo. Lagmit ang uban ka natong anaa sa agianan sa linog ang gitukuran sa atong mga balay, pagpadaling hugna sa magpahimangno sa mga pibox. Ang Dios ang nagkontrola sa kinaiyahan, apan kita dili makaingon nga siya ang angay basulon kung may mga dagong trahedya nga mahatamo ka nato. kay ang tao mismo ang kasagra ang sadaan niya ng tanan. Mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 6. Kinsa ang nakatindog sa atubangan sa iyang kapungot? O kinsa ang magkapabilin sa kapintas sa iyang kasuko? Ang iyang kaligot-got ginahubad sama sa kalayo o ang mga bato iyang ginatipik-tipik. Nasayad na kitang dili o dili gayod magbadaugon batok sa kinaiyahan. Si Victor Hugo ang misulat sa nobilang Les Miserables nga nagapakita kanatong ang kinaiyahan kaaway sa tao. Siya ang gisulat nga The Hunchback of Notre Dame. Gipakita usab niya nga ang relihiyon kaaway sa tao. O sa nobilang gisulat niya nga giuluhan sa titulong The Tillers of the Sea, gipakita ka na tugikan niya na ang kinaiyahan nga kaaway sa tao gihapon. Sumala sa pagdumala sa tao niya ng mga butanga at makita nga ang relihiyon mahimong kaaway gid sa tao. Ang katilingban kaaway sa tao. O ang sibilisasyon dili higala sa grasya. O ako nagpamatod ganinyo niya na. Imbis batukan mo higala kaigsunan ang ginayahan, himuwa ka ng higala na lamang. Ang nakong isyo nini, may tinguha ka bang batukan ang kinayahan? Ingon niya na ang buti pasabot ni Victor Hugo diha sa iya mga nobila. Sigun sa itong gibasang bersikulo, kinsay makatindog sa atubangan sa iyang kapungot o kinsay makapabilin sa kapintas sa iyang kasako? Kining mga pangutanaha alang gayod sa katauhan sa ninibe nga misalikway sa dakong kaluoy sa Dios. Ug may tubag ka ba na ng mga butanga? Higalag ka igsunan, lagmit kang mga salig sa kaugalingon mong pagkamayo o pagkamatarong. Nagatuo ka ba gayong magkabarog unya sa tubangan sa balaang Dios nga labing nasilag sa sala o nagplano sa pagsilot niya na? Ikaw makatindog ba sa iyang balaang presensya gayon? Si C.S. Lewis misulat o sugilanon mahitungod sa usa kabas nga gikan sa imperno nga nagtinguha sa pag-addo sa langit. Kana usa ka maayong pagpanuroy alang kanila nga anaan niya ng napita aron ilang makita kung unsa bagayoy langit. Ang maong bus puno kayo o sa dihang miabot na sila sa langit, ang driver mingon sa mga pasayro nga alas 4 sa hapon mo balik na kita sa atong Pinoyanan o sa atong dapit nga gigikanan. Ang ilang Pinoyanan mao ang impyerno. O miabot na ang alas 4 sa kahaponon, ang bus na puno kay silang tanan miabot gayod. Apan ang driver mingon, kadtong nagtinguha sa pagpabilin ni ning dapita, mamahimong magapabilin. Apan walay bisan usa kanila nga buot magapabilin sa langit. Busa ang dakong pangutan na higalag kay igsunan, ngano ka ha? Kanandi ay kay nakita nilang wala sila luna niya ng dapita. Wala sila luna sa langit. Ug ang usa kanila mingon, mas mayo pang muadto sa impirno nga wala sala kaysa muadto sa langit uban ang sala. Sigun sa itong gibasang bersikulo, kinsa ang makatindog at ubangan sa iyang kapungot? Kung wala kay manuluwa si Galagayagson, sa unsang paggiha ka makabarog isip makasasala sa presensya sa balaan ng Dios? Sa imong tanaw, may kahigayunan pagkaha alang kanimo? Ikaw wala gayoy, kahigayunan higala. Kay dili ka gayod, makatindog sa iyang atubangan kung wala kanimo si Jesu Kristo. Mao kana ang usa ka talag sa ang prinsipyo nga gihatag ni Nahum kanato niini. Ang Dios kinahanglan maghukom sa sala. Kay kun dili, may dakong sayop mismo kaniya. Ang gahom og gasuko sa Dios nga gihulagway ni Nahum usa ka pagdasig sa makatauhan sa Juda mahatungod sa pag-amping sa labing gamhanan nga Dios. Kun ang kasundaluhang Asirenhon muabot na karon sa pagpamihag kanila o kanilang tanan o sa ilang gayutan. Luyon nilang tanan. Ang versikulo 7, may padayon uban sa Panginoon kanato. Si Huba maayuman, malig-on nga dalangpanan sa adlaw sa kasamok o siya nakailak kanila nga mudangop kaniya. Usbon ko lamang, Nahum Kapitulo 1, ang atong gitunan karon. Sumala pa ni kanato higalag kaigsunan, si Huba maayuman, hinumdumanta ka na sa kanunay. Sama sa aniya kanato sa Salmo 107 bersikulo 1 ug 2 nga nagingon, o managpasalamat kamo kang Yehova kay siya maayuman kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Papamulungan niya na ang mga tinubos ni Yehova. Kon ang mga tinubos dili magasulti niya na, wala nagayoy musulti niya ng mga pulunga. Busa, nagayon akong, ang Diyos maayo man, ang Diyos maayo higala. Kana, usakad akong butang nga atong makita. Ako wala masayod kung kinsa ka, asa ka nini mga takna, apan nasayod akong ang Diyos mahigugmaon o nagatinguha sa pagluwas kanimo. Siya maayo man, o gini, usak ka panultihon sa balaang kasulatan, maingon man sa atong ginabuhi. Si Jehova maayo man. Gikan sa mga bersikulo 7 gihapon, o malig-on nga dalangpanan sa adlaw sa kasamo. May kasamo ka bang nabatian karon? Nagtinguha ka ba o maayong dalangpanan? Siya ang dalangpanan nga imong gikinanglan. Kaya siya nakaila kaniya nga mudangop kaniya. Bisan asa ka muadto, o muling-ilingi, ilabi na sa kasyadaran, ikagayon makita o daghang tao. Sa Season Road, sa Baguio City, sa Manila, sa Cebu, sa Davao ug sa uban pang mga sidad din kamadto, kita makita gayud og daghang tao nga kun mututok kita kanila, sama silag walay padulngan sa kinabuhi. Aban bisan pa man niya ng tanan, ako nalipay nga ang balaang kasulatan nagingon nga siya din ang Dios nakaila kanila nga mudangop kaniya. Higalag gayigsunan ang Dios wala magkinahanglan og sa kakompyuter aron itala kung isulat ang imong ngalan. Kaya sa pagkatinood, siya nagsulat diha sa imong kasing-kasing. Yung gisulat ang imong ngalan dito sa iyang mga palad, kaya siya nakailan niya itong misalig, ugmito, ugmidangop ka niya. O karon, gawas pa niya ng mga bahina, ania pa ilang mga butang nagipamulong ka na ito, sinahom sa versikulo 8 nga nagaingon, apanuban sa dakong binulog sa baha iyang tibawason sa paglumpag ang iyang dapit o pagagukdon niya ang iyang kaway ngadto sa kangit-ngitan. Ang Dios migunob gayod sa tanang anaa sa Assyria sa dakong tibulog sa baha. Naghulagway kana sa usa ka baha nga milapaw o kana nakabuhat og dakong kadaot sa ilang dapit. O gikatuhan kanang naghulagway sa kasundaluhang Babilonya na may bihag sa siyudad sa Nineveh. Mayon sa kagrigong gingan lang si Tisias, ang bantog sa kasaysayan, ang nagtala nga ang kasundaluhan sa Babilonya, misulong o misakop sa Nineveh niadtong ang suba sa Tigris, mibaha din, miguba o mianod sa tanang ganghaan alang sa baha o pundasyon sa palasyo. Matod pa nini ka na to, pagagugdon niya ang iyang kaway ngadto sa kangit-ngitan. Gituhan kong nagatumbok kini sa permaminting pagsilot. Ang balaang kasulatan nag-gisgot sa makadaggang higayon mahatungod niya na. Ang kangit-ngit gisgutan ka nato niini o pagagugdon niya ang iyang kaway ngadto sa kangit-ngit. Bisa ng ginong Hesus Kristo may gamit usab niya ng pulunga, kay mingon ka nato ang Matthew 8 versikulo 13, apan ng mga anak sa gingharian, pag-abugon sa kangit-ngitan sa gawas, dito aduna unyay paghilak o panagkagot sa mga ngipon. Ang kalayo, makasunog lamang sa pisikal nga lawas apan dili sa espiritu. Hunahunaan na lamang nga ang kangit-ngit anaa sa mga kalag nga nawala ngadto sa eternidad. Ang kangit-ngit, alang kanako, usaka maayo o mas labing makalisang hulagway sa impirno kaysa kalayo. Lagmit kini usa ka bag-ong pagtulunan nga imong nadungog ug ako nag-awhag gani mo sa pagsuta niya ng tanan sa balaang kasulatan. Mupadayon ako sa pagbasa sa bersikulo 9 sa Nahum kapitulo 1 gihapon sa atong teksto. Unsay imong gilalang batok kang Yuba, siya magatibawa sa paglumpag ang kasakit dili mutungha sa ikaduha nga panahon. Mingon ka nato kining unsay imong gilalang batok kang Jehova. Nangutan na si Nahum nini sa mga kasundaluhan nga misulong sa Assyria. Sa laing pulong siya mingon, kamo ba makalabaw sa Dios sa mga Israelita? matod pa usab. Siya nagatibawas sa paglumpag. Kana nagpasabot nga ang gahom sa Syria, paglumpagun ra sa Dios sa dayon. Ug aron inyong masabtan kinipagayo, ako nag-auhag kaninyo sa magbasa sa katumanan ni ining paragnaa dito sa 64 nga kapitulo sa libro ni Isayas. Gikan gihapon ining bersikula 9, ang kasakit dili mo tungha sa ikaduha nga panahon. Sa laing pulong, ang Ninibe dili nahatagan o ikaduhang higayon, kay ilamang nabatunan ang katapusang paglaom. Sila milabay na sa dili makitang linya ni adtong sila, misalikway sa Dios. Busa ka na, wala magpasabot ng ang grasa sa Dios dili makaabot kanila higalag kaigsunan. Apan sila, dili o dili maabot sa grasa sa Dios paggahuman nga sila milabang sa maong linya. O sa katapusang bersikulo 10 sa itong mga pagtuon karon, nining libro Hagiapon sa Nahum Kapitulo 1, mingon, kaysama sa tunok nga nangagapos o sama sa nangahulog sa ilang ilimnon, sila ututon sa hingpit gayod, ingon sa laya nga tuod sa balili. Sumala pa ka nato nini, kaysama sa tunok nga nangagapos, lagmit kining naghulagway sa kasundaluhan sa Asirya higalag igsunan, nga gipakita nga nagahiusa nga daw sama sa ginapos nga tunok nga imposibleng mapukan og matumba. O kaniya pa'y lain, sama sa nanghubog sa ilang ilimnon, sila ututon sa hingpit gayod ingon sa laya na tuod sa balili. Ang Dios hingpit nga migapos kanila o ang katumanan niya ng tanan, makita ta sa kapitulo 37, bersikulo 36 ngadto sa 37 usab sa libro sa Isayas. Busa ako magaingon ngadto sa mga kabatanunan karon, dawatan na ang Ginoong Hesus Kristo sa imong kinabuhi samtang ikaw batanon pa ug may maayong pangunahuna. Sa pagkakaron, giduladulaan mo lamang siguro ang pagtangtang sa imong mga bisyo apan ayaw pagkatawad dayon niya na tungod kay anihon mo raon niya ang kasakit sa wala mo damha diya sa imong kagalingan. Mayo sa kapalahubog ng utanag kanako mahatungod sa mga butang sa Dios. Apan wala ko siya tubaga niya ng mga takna tungod sa iyang kalango sa ilim nung makahubog. Busamingon na lamang ako kaniyang pabuton kong mahuwasan ka ug tubagon ko ikaw di ka niya ng tanan. Ingnon ko kamong ang Ninibe kung sidad sa Ninibe miabot na sa panahong wala na sila makabuhat ug maayong desisyon usab tungod sa ilang mga buhat nga sala. Sama sa ubang manalagna nga nagsulat og mga hamubong mga libro, si Nahum higalag kaing sunan nagkatabang sa pagsulat mahatungod sa pilosopiya sa Dios sa pagdumala og sa iyang mapamagi sa pagsilot sa nasod og sa mga tao nga mitalikod kaniya. Ang punto lamang ni Nahum nini, mao kini mga butanga nga bisan mo tuo ka man o dili, ang Dios matarong gayud sa iyang paghukom sa usa ka nasod og sa usa ka tao. Siya nagapabiling Dios sa gahom og gugma og matarong og diya sa hustisya. Sa nahagugma sa mga nangawala higalag kay sunan og kana dili tagayod ikalimod. Siya ang gisulti usab ni Apostol Juan kanato sa unang Juan 2 bersikulo 2 nga nagaingon nga mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala og di lamang tungod sa ato kundili usab tungod sa iya sa tibuok kalibutan. Ingon niya na kadako ang gugma sa Dios higalag kaigsunan. O kana, dili tagayad ikalimod, kana tungod kay gipamatudan kana mismo sa iyang balaang kasulatan. Ang tao nagkabsan sa himaya tungod sa kasalaanan kun sala. O sila, maluwas tungod kay sila, midangat sa gitanyag na kaluwasan sa Dios ngadto kanila. Nagatanyag usab sila sa tanang katawhan, sa tibuok kalibutan, sa pagdawat niya na. Hinon, mubalik na gayod unya ang daghan ng katawhan sa Dios. Sa pagkakaron, dili ka na sa dinaghan nga ihap, o ka na dili tayo kalimod, apan ako nagatuong may mubalik ra sa Dios isip pagtubag sa iyang gitanyag sa matagusang katawhan nga kaluwasan. O galang ka na ko, ang pagsangyaw sa radyo, usa sa mga pamaagi sa pag-abot niya itong mga tao nga wala pa maabot sa maayong balita ni makadungog man lamang ni Ana. Sinahumgayad higalag kaigsunan, nagasulti sa mahinungdanong mga pulong espirituhan ng mga butang nga itang masayran. O gikan niya na at makita ngang Diyos, nagpabiling maayo o matarong sa paghukom sa siyudad sa Nineveh o bisan sa itong kapanahunan karon. Hinumdumantang siya gugma, siya matarong o puno sa kaluoy o grasya. Sa pagkatinood, ang iyang mga paghukom o sa kabuhat sa iyang paghigugma higalag kaigsunan ka na to. Bisan kini malisod sabton, apan ka na, mapamatud ang tagayon. Subay sa matud nga panghitabo, sa kinabuhi sa mga tao nga kanedto, yang gihigugma, ihatagan ng justisya, gihatagan o gipakitaan sa igong kalulot, apan sa wala magdugay, mitalikod rapod gihapon kaniya. Busa, midangat kanila ang mga butang nga ingon niya ng mga klasiha, din dili angay nga moabot kanila. Apan salamat tungod kay kana, nakahatag ka na mo kadasig, tungod kay ang imong mga pulong, kanunay nagapahinumdum ka na mo, nga ang pagkamatayon, ano na mo sa mong pagpangalagad, kinahanglan na mong ikinabuhi sa tanang panahon. Dalaygon ka sa wala katapusan, o Diyas nga mahan sa imong mga pulong na inyong mga taknaa, mag-ampo kita higalag magkaigsunan. O Diyos nga mahan, salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita na usab, gikan din ng Kapitulo 1 sa Libro sa Nahum. Hinaot ka katong tanan, magapabiling buhi o ligon nga maghatag ka na mugadasig sa tanong panahon nga kami magmatinunanon ka nimo sa mong pagpangalagad o sa mong pangtuo. Salamat sa tanang pahinumdom gikan sa mga pulong hangtod ni mga orasa alang sa matago sa kanamo. Kining tanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Sa kumain ng mga butang na kanunay na itong makauban ng Ginoo sa itong mga paglakaw, sa itong mga pagpanarbaho, sa talang itong pagabuhato, hindi kaayong makauban na ito sa kanunay. Sa matagal lang gusto ko makauban ka. Ikaw ang aking gugma, ikaw ang tanan.